nema grijeha koji se ne može prevazići i nema prekršaja koji Bog, kao Bog ljubavi, suštinski ljubavi, neće oprostiti.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomaže.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo temom praznika. U srijedu ćemo proslaviti praznik Svete Mati Paraskeve, Svetu Petku. Pa evo prilike da kažete našim slušaocima nešto o ovoj svetiteljki.
Slava Svete Petke, prepodobne Mati Paraskeve, je jedna velika slava koja upravo u ovom trenutku našeg života na početku 21. vijeka na prostoru Balkana, koje se iz mnogo usta i sa mnogo strana karakteriše kao nestabilno područje, područje puno konfrontacija, sukoba i tako dalje, ova ličnost Svete Petke nam svjedoči da postoje ljudi, oni koji su Bogu godili, koji mogu da pomire te balkanske suprotnosti i koji mogu da ukinu granicu među vjekovima zaraćenim balkanskim narodima. Dakle, Sveta Petka potiče, živjela je u 11. vijeku, potiče iz porodice sa juga Bugarske prema, sa teritorije koja se nalazi južno prema Carigradu. To je jedna pobožna porodica koja je imala dvoje djece, osim Svete Petke i još jednog njenog brata, koji se zamonašio prije nje, a po smrti ovih pobožnih roditelja Sveta Petka je preduzela na sebe jedan veliki podvig pustinskog podvižničkog života. Podvizavala se u dolini rijeke Jordana u Palestini sa blagoslovom Carigradskog patrijarha i to je trajalo godinama. Negdje pred kraj njenog života javio se njoj anđeo gospodnji koji je rekao da je Božji blagoslov da ona svoj zemaljski život završi u tamo kraju odakle je, gdje živi, i to je ona poslušala, otišla je, vratila se u Bugarsku i tamo se upokojila. Dakle, to je bilo u 11. vijeku. Njene svete mošti su se ubrzo proslavile i nadaleko se čulo za njen podvig i nadaleko se čulo za tu svetu ženu, i njena svetost je poput recimo svetosti Nemanjića, svetoga Save ili svetoga kralja Milutina toliko bila jasna i nedvosmislena narodu da nije bilo ni političkih ni krvnih granica koji su razdvajali ljude koji su čuli za njenu svetost i koji su želi da joj se poklone. Osim toga, i slijede godine i decenije turske najezde koja osvaja Balkan, najprije Carigrad, a onda sve druge teritorije, i crkvene vlasti, bugarske crkve, sele te njene mošti, Carigrad, Trnovo do Beograda. Dakle, recimo, Srbija je bila to negdje do sredine 15. vijeka, od perioda Kosovske bitke pa do sredine 15. vijeka još nekih 100 godina slobodna teritorija, i zato su njene mošti kao velika svetinja u želji da se sklone ispred turske pohare bile sklonjene i u Beograd. I od tada, od tog vremena, postoji crkva Svete Petke u beogradskom Kalemegdanu, i tamo je čudesni izvor Svete Petke koji narod još i danas poštuje. Danas se njene mošti nalaze u Rumuniji, u Jašiju. Dakle, Grčka, Bugarska, Srbija, Rumunija i njeni narodi, svi su oni pomireni i svi su oni jedinstveni u poštovanju Svete Petke. I danas je Jaši, kao mjesto gdje počivaju njene mošti, jedno zaista veliko svetilište u koje dolaze svi pravoslavni narodi bez razlike. Primjer Svete Petke je nešto što treba obnoviti i u našim razgovorima, u našim temama. Ona je sveta žena, ona je pokazala svojim ličnim životom svakome od nas pojedinačno kako treba Bogu služiti, ali kažem i sila koju je Bog pokazao kroz njen podvig i kroz njeno tijelo, kroz njene svete mošti, pokazuje da Bog ne gleda na razlike među narodima i u stvari poziva najprije pravoslavne, a ovo su sve pravoslavni narodi koji sam pomenuo, da se ujedine u slavljenju Boga koji je, kao što kaže biblijski stih, divan u svojim svetiteljima.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, talasi su Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a vaš i naš gost u studiju večeras je rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Gojko Perović, paroh Cetinski. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Evo prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Naša slušateljka iz Podgorice kaže da je bila u vezi sa jednim momkom 2 godine, on je puno pio, ona sa njim također vikendom, ali kaže da je prije 4 godine prekinula vezu jer se plašila za sebe, osjetila je da sve više tone, okrenula se školi i vjeri i uz pomoć Božju uspjela da promijeni svoj život. Sad završava studije, on je nastavio da pije u mnogom većim količinama i sad se ljekari bore za njegov život. Ona sad osjeća krivicu što nije bila tu da mu pomogne, ali ni sama nije znala šta da radi i bijeg je vidjela kao jedini izlaz. Pa pita da li je to ispravno rješenje ili je trebala da mu pomogne na neki način.
Pa evo, sama je rekla da njoj je Bog pomogao da se izvuče iz toga. Ona da je ostala samo isključivo u vezi sa njim, očigledno, kao što ona još bolje zna nego da joj mi sad objašnjavamo, taj život nije imao nekog jasnog izlaza. Međutim, dakle, ona je najprije da bi bila svjesna da je njoj sad bolje i da je njemu još gore, ona je morala da nađe neki izlaz za svoju dušu najprije. Znači, neko ko da bi pomogao drugome mora najprije sam da bude, evo sad smo pominjali Svetu Petku, ona je dakle sama zadobila Božji blagoslov i onda počela da okuplja oko sebe druge ljude. Dakle, ta je djevojka, hvala Bogu, sada dobro i ona bi zaista sad ne bi smjela da zaboravi na tog momka, u smislu da pokuša koliko je do nje, ne sad ona da osjeća neku obavezu, jer prije svega nisu ni bili u braku, nisu imali nikakav blagoslov da ih sjedinjuje. Dakle, on je bio samo njen momak, ali bi trebalo da ona najprije u molitvama svojim se pomoli Bogu za njega, a onda koliko je to u njenoj mogućnosti da mu kaže i da mu svojim primjerom pokaže kako izgleda pravi život. Ona nikako ne bi smjela da se vezuje za njega i to ne bi bio blagoslov, makar na ovom nivou s kojim smo upoznati s njenim životom, da ona sad pokušava njega da izvuče, jer to je dosta komplikovana stvar kad je neko zavisnik od alkohola. Ona znači bi svakako morala da ima, da misli na njega, da koliko je to moguće da mu se javi, da mu pokaže neki pravi put. I naravno da podsjetim, i u ovoj priči i u svakoj drugoj priči sličnoj, jedino je crkveni brak između muškog i ženskoga tema kada dvoje ljudi ne treba da se razilaze do kraja života, jer su dobili Božji blagoslov i to više nije pitanje da li oni jedni s drugim žele ili ne žele, nego to je Božji blagoslov. Kako Sveta Petka je dobila Božji blagoslov od Carigradskog patrijarha da se podvizava u dolini Jordana. Onaj ko je udat ili ko je oženjen u crkvenom braku, to mu je Božji blagoslov kako da postane svet. Znači, nema drugog nekog načina, nije normalno razmišljati na drugi način. Ali neko ko je bio u vezi sa nekim, ko je taj neko skrenuo pogrešnim putem i taj naš o kome govorim je bio na putu da skrene, taj sad treba da čuva svoj život, da priprema svoju dušu eventualno možda za neki porodični život. Da li je to taj momak koji je sad u problemima ili nije, to će Bog pokazati. Uglavnom, ta djevojka treba da čuva svoju čistotu i preobraćenost svog života i koliko je to njoj mogućnosti, znači ne apsolutno, ne da pomisli da ona njegov spasitelj, koliko je to njoj mogućnosti, treba da se da misli na njega i da gleda sad da mu pomogne. Onda mu nije mogla pomoći nikako. Thank you.
Slušalac kaže da zna da mi obični mali i u vjeri neutvrđeni ne bi trebali da se bavimo visokim crkvenim ili vjerskim temama, ali već dugo vremena ga zanima, pa ako možete da prokomentarišete nešto o dijelima Svetog Ave Justina Popovića na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Kaže da postoji mišljenje da su njegova učenja bila uklonjena pa vraćena pa opet uklonjena.
Recimo, srpskom narodu se desilo, crkvi na ovim prostorima se desilo da dugo vremena u vrijeme turskog ropstva nema teologe. Imala je sve te ljude, podvižnike, ali ljude koji bi se bavili bogoslovljem i koji bi nam prenosili saborno bogoslovsko znanje cijele Vaseljinske crkve, dugo nismo vjekovima imali. Uglavnom, pravoslavna crkva, počevši od Carigrada preko Atine pa do ovih naših krajeva, nije sticajem tih političkih, istorijskih okolnosti imala priliku da se bavi, da se posveti bogoslovlju. Bogoslovlje se ispoljavalo na neki drugi način, podvižničkim životom naših svetitelja. A onda, dakle, poslije oslobođenja od turskog ropstva, poslije vremena Prvog svjetskog rata, stasavaju ljudi poput svetoga vladike Nikolaja, poput prepodobnog oca Justina Popovića, koji su tako ogromna bogoslovska djela napravili, koji su recimo prevodili bogoslužbene tekstove, kao što je to Justin Popović preveo liturgiju na srpski jezik, koji su ogromno štivo svetotačke literature preveli na srpski jezik, pa sad imamo Žitije svetih, imamo prolog vladike Nikolaja, imamo Žitije svetih koje je preveo otac Justin Popović. Samo to da su radili, pa ništa drugo da nisu radili, to zahtjeva posao, danas bi čitava akademija morala da radi to što su oni radili. Ali to je prosto Bog tako dao da oni recimo dugo požive, da budu dobroga zdravlja, da budu upućeni u molitvu i u sveti život i da požive u tom svetom životu do posljednjega svoga izdisaja i da se na neki način tako nadoknadi ono što je vjekovima propušteno za narod. Dakle, u takve djelatnike, u takve divne Božje ljude koji su uradili ono što bi možda u nekim normalnim situacijama radio čitav narod vjekovima, spada i otac Justin Popović, i bez njegovih bogoslovskih djela se ne može zamisliti nikakvo bavljanje bogoslovljem, makar na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. A ako slušalac ima informaciju da su jedno vrijeme njegova djela bila sklonjena, to je bilo vrijeme onog jake komunističke prismotre nad djelovanjem crkve, kada je otac Justin bio na nekoj vrsti pritvora u manastiru Ćelije, odnosno bilo mu je zabranjeno da se kreće Srbijom ili da propovjeda na drugim mjestima. On je bio, dakle, vezan za manastir Ćelije kod Valjeva. Tamo je živio, tamo je sve to i uradio, većina tih svojih bogoslovskih djela. Tako da je zbog velikog zazora koji su komunisti imali prema njemu, Bogoslovski fakultet izbjegavao da njegova djela ističe u prvi plan, jer bi onda to pravilo problem cijelom fakultetu, ali nikada nije bilo bez njegovih djela. Uvijek su se ona čitala, ako ne zvanično, da ne, sadašnji jerarsi naše crkve, mitropolitan Filohije, episkop Atanasije Jeftić, episkop Irinej, episkop Artemije, su njegovi najposredniji učenici. Oni su ti, to se dobro zna, koji su isto tako svojim radom, svojim prevodilačkim radom, svojim bogoslovskim radom napravili jednu najskoriju reformu bogoslovlja, prisutnosti bogoslovskih tema u životu crkve. Tako da je sve to jedan kontinuitet, dijelo oca Justina i dijelo ovih sada živih episkopa, teologa naših. I nikako se onda ne može reći, dakle, hoću da kažem da je bez dijela oca Justina nezamisliv bogoslovski rad danas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Do kakvih sve posljedica može dovesti izgubljena zajednica, prije svega porodična, u jednom narodu?
Pa to je ovo što sam već rekao prije. Dakle, biti u porodici nije pitanje nečijih afiniteta. To je pitanje, nije u stvari samo pitanje nečijih afiniteta, jeste svakako, bez nekih afiniteta, bez nekih sklonosti, mladalačkih sklonosti, nekog zaljubljivanja koje dovodi do stvaranja porodice, bez toga se ne može, to Bog daje ljudima i ugrađuje među njih. Ali onog momenta kada je sišao Božji blagoslov na dvoje mladih ljudi koji se vole i koji su došli u crkvu da se vjenčaju, tog momenta to više nije samo njihova ljubav ili zaljubljenost, njihov neki polet, simpatija, to već postaje Božja služba. Brak je svetinja. Brak je svetinja kao što i crkva svetinja. Pitaju se ljudi kako mogu da poslužim Bogu. onaj koji je u braku ne treba ništa da se pita više. Taj služi Bogu živeći u braku, služeći svojim bližnjima. Nedavno sam na internetu našao jednog ruskog sveštenika koji je rekao, postoje dva pristupa braku. Jedan pogrešan koji kaže, recimo ovaj koji stupa u brak kaže, ja u braku hoću da imam dvije tačke. Dobrog muža, dobru djecu, dobar posao, dam komšiluk i tako dalje. To je pogrešan pristup. Jer to je onda pasivan pristup gdje ovaj koji prilazi braku čeka nešto da mu se desi. Da mu se desi dobar muž, da mu se desi sve dobra djeca. Pravilan pristup je braku. Ja u braku hoću da budem dvije tačke. Dobar muž ili dobra žena, dobar roditelj, dobar na poslu, dobar s komšijom i tako. U toj situaciji, kaže ovaj sveštenik, navodeći jednu krajnju, kaže, muž može da ti bude narkoman, djeca mogu da ti budu narkomani, sve može da pođe kako ne treba, ti opet možeš njima da budeš dobar. Žena, muž, roditelj, tako. U onoj situaciji tamo, mogu oni svi biti sveti, tebi će uvijek nešto faliti, reći ćeš, e, još. Danas je, nažalost, jako razvijena ta filozofija. Danas možete po ženskim časopisima da čitate, kaže, kakav je vaš idealni partner, pa sad pod A, pod B, pod C i tako da. I sad tome nema kraja, pazite. Idealni partner, to je jedna filozofija koja ruši porodicu. Idealni partner je onaj koji je pored tebe. To je jedan Boži čovjek koji ima svoje mane i svoje vrline, a ti si taj koji ćeš svojim žrtvovanjem i službom da mu ugodiš i da napraviš ambijent da on projavljuje svoje dobre strane. Insistiranje na idealnom partneru, na tome da će on sam po sebi da se pojavi u nekakvom sklopu svojih vrlina koji će tebi omogućiti da živiš, dovodi do lančanog jedne pojave razvoda brakova. Porodica se raspada zato što se insistira na tome šta ja hoću od braka, a ne šta ja treba da pružim braku. To je, mislim, jedna, naravno, ovo je lako pričati ovako teoretski dok se ne zađe, što kažu, iza svakih porodičnih vrata, a to sami Bog zna. Kako izgleda, ali ovo je crkveno učenje, ovo je crkveni blagoslov. Mimo ovoga radi se nešto što više nije crkveno. Praviti neku drugu filozofiju braka nije prosto blagosloveno, ili evo, da provedem na najprostiji jezik, to nije dobro. Dobro je samo držati se ovoga. Dakle, hoću da kažem, čovjek je danas izgubio tu svijest da je on uvijek u nekoj službi. Porodica je osnovna svetinja. Onaj koji je u manastiru, on se odrekao porodičnog života, ali on opet im živi pod nečim. On je uvijek u službi neke zajednice. On nikako ne može sam da smišlja kako da ugodi Bogu. Sveta Petka je, tek kad je dobila blagoslov patrijarha, išla u Jordan. Kad joj se anđeo javio da se vrati, vratila se. Kad su joj roditelji umrli, onda je otišla da se podvizava. Dakle, prije toga je brinula o starim roditeljima. Dakle, uvijek si u nekoj službi. I kada slušaš blagoslov, onda znači da ne radiš sa nekim svojim hirom, s nekim svojim nadahnućem, nego tražiš da Bog, ono što osjećaš ti iznutra da je pravo, da je potrebno, tražiš da ti Bog to blagoslovi. Ako ti Bog to ne blagoslovi, znači, onda traži blagoslov i traži svoju neku funkciju. E, gubeći porodični okvir, mi nismo sposobni onda ništa drugo da radimo. Znači, ako nemamo taj porodični, ili ako nemamo blagoslov da živimo monaškim životom.
Evo sljedećeg pitanja, kad se u nama pojavi kolebljivost u vjeri, kako se boriti protiv toga?
Isto kao što se borimo kad se pojavi kolebljivost po bilo kom pitanju, mnogo prizemnijem u našem životu. Znači, kad god nešto sumnjamo, a dosta se često desi da mi izgubimo neki osjećaj da bi dobro bilo što u našem životu, da ima smisla da ušte ustanemo ujutru iz kreveta, da krenemo nekud, da ima smisla da se bavimo našim bližnjima, da ima smisla da idemo na posao, da ima smisla da spremamo ručak, da ima smisla da bilo, sve to izgubi. Kako se borimo protiv toga? Pa onda na silu pokušavamo da izguramo neku situaciju, da dođemo do nekog, znači, Bog nam treba, ljudi oko nas nam trebaju, drugi nam treba, nijesmo sami na ovom svijetu. Naš život nije pozornica, jedna pozorišna predstava u kojoj smo mi u glavnoj ulozi. Ko tako shvati život, onda je nešto promašio. Naš život je pozornica u kojoj je svak u glavnoj ulozi, ne samo mi. I onda tu treba znati, dosta često čovjeka naiđe na njega umor, naiđe na neka kolebljivost, nečiste sile u nas ubacuju razne kolebljivosti, i kad osjetimo kolebljivost i sumnju kao hrišćani, treba da znamo da to nije dobro i da treba da izdržimo i da smognemo snage da to istjeramo. Ako nijesmo hrišćani, ako je naša religija ateizam ili agnosticizam, što je sad jako moderno, ateizam je kad neko kaže da on ne vjeruje Boga, a agnosticizam je kad neko kaže da on ne zna da li vjeruje. On sumnja, on se jako ponosi time što on ne može da se izjasni. Njemu ispod nivoa da se izjašnjava. To je tamo za neke vjernike i za neke ateiste. On eto nešto kao osjeća neko, ali ne po pojmenu i tako. Dakle, ateista, agnostik i ostali, oni mogu da uživaju u kolebljivosti. Agnosticizam je u stvari jedna vrsta opet idolopoklonstva ili jedne vrste sumnjalačke religije koja kaže ja baš ne znam i neću ni da znam ima li Boga ili ga nema, neću da se izjašnjam jer ja sam na tako intelektualnim udan. E, za njega je kolebljivost nešto dobro, za hrišćanina je kolebljivost jedna prolazna faza koja mora da, znači ako ćeš, ako ti je cilj da budeš s Bogom i da budeš drugima, onda određene faze malodušnosti, depresije koje su potpuno prirodne, koje naiđu na dušu, treba da izdržiš molitvom, neprestanim traženjem Božjeg prisustva. Sveti oci znaju šta znači termin bogostavljenost. Dakle, sveti oci podvižnici koji su čitav život dali molitvi i podvigu, oni i svi znaju i svi, svaki od njih prenosi jedno iskustvo bogostavljenosti. Znači, poslije izvjesnog vremena molitve, podviga, ushićenja duhovnog, osjećaš da te Bog ostavlja. Da nema ga niđe. I sad moraš na silu da ga tražiš. A to je, kako kaže jedan sveti otac, ništa drugo nego ono kao kad roditelj uči dijete da hoda, da bi ga naučio da hoda, mora da mu se izmaknemo. Da bi ga naučio da pliva, mora isto da se... Jer ako će ga čitao vrijeme držati za ruku, taj nikad neće proplivati, odnosno prohodati. E tako da, ti periodi kolebljivosti treba u stvari samo da budu naš vodič prema Bogu, a nikako razlog za odustajanje od duhovnih napora, od molitvenog života.
Slušalac pita da li su prvobitni ljudi prije sagrešenja bili smrtni.
To je sad ovako jedna bogoslovsko-filozofska tema koja je, koja će trajati, kažu, dok je svijeta i vijeka, ili ono što kaže, što kažu opet sveti oci, jedno od prokletih pitanja, prokletih u smislu da ne može nikad u ljudski um da da jasan odgovor. Dakle, šta je bilo prije? Ono što možemo sigurno da kažemo je da prije izgnanja iz raja čovjek je živio blizu Boga. Kao simbol tog, te Božje blizine, bilo je u sred raja zasađeno drvo života. I Bog je rekao, Bog je stvorio čovjeka kao ono koji treba s njim da živi. Dakle, prije izgnanja iz raja čovjek nije nije predviđeno bilo da on umre. Ono što je sad problem u našem tumačenju situacije posle izgnanja iz raja je to da li je Bog čovjeka učinio smrtnim izgnajući ga iz raja, ili je čovjek već bio smrtan, ali je život u raju, odnosno Božja blizina, ga držala u neprestanom životu. Onako filozofski gledano, kao što sad se ističu i u nekim bogoslovskim štivima, sama činjenica da je čovjek stvoren, to nekako logički znači da je on smrtan. Znači, ako ne, ako nisi vječan, ako ne postojiš vječno, onda znači ne možeš ni da živiš vječno. Smrtan si, po nekoj filozofskoj, racionalnoj definiciji. Ali i takav smrtan, budući da je živio u Božjoj blizini, čovjek je, dakle, obitavao u vječnom životu. Budući da je sam svojom voljom podlegnuši iskušenju u demona u raju, i prekršivši Božju volju, sam se odvojio od Božje zajednice, možemo slobodno reći njegova se smrtnost na neki način tek tada projavila ili aktivirala. Znači, da nije bilo toga iskušenja i da nije bilo njegovog odstupanja, ne bi se ta smrtnost nikad ni vidjela. I onda čak pod meni postoje bespredno to pitanje je li stvoren smrtan ili nije. U svakom smislu nije bio, ne, čovjek u sebi nema život dok mu ga Bog ne da. Bog mu ga je dao i pretpostavka održavanja toga života jeste Božja blizina. Tako i kaže psalmopojac i u psalmima, posmatrajući prirodu oko sebe, kaže kad se Bog okrene, a on to gleda recimo kroz te pojave, kad izađe dan, kad sunce ugrije, kad poteku potoci, kad je sve veselo, kad je dovoljno topline, onda sve procvjeta, onda je sve... Čim Bog okrene svoje lice, čim izvori života se udalje, onda se sve u prah vraća. Tako da mi živimo u jednom makar u dvije dimenzije živimo. Jedna je ona vječna i prava, znamo da nas je Bog stvorio za vječni život i trudimo se da u tom vječnom životu prebivamo i da njemu stremimo, a drugo je ovo u čemu sad postojimo, ta biološki ciklus koji nas sve donosi na ovaj svijet, i jedino što nam je sigurno u ovom svijetu je da ćemo i da umremo. Šta će biti dalje poslije smrti, to je jednako neizvjesno kao i ovo pitanje šta je bilo prije rajskog izgnanja. Ne možemo nacrtati ni dokazati to, u to možemo samo vjerovati da je Božja blizina izvor našeg života. Pa ako smo se u ovom životu trudili da tu Božju blizinu ostvarimo, ne samo kroz neke naše nadahnuća molitvena, nego kroz poštovanje blagoslova najprije, onda možemo biti sigurni da ćemo zavrijediti vječni život.
Slušateljka je zamolila da objasnite kakva je razlika između krunice koju koriste katolički vjernici i brojanice kod nas. Poznato joj je da postoji više vrsta krunice, kao što su Gospina krunica, krunice krvi Hristove i tako dalje, pa pita da li kod nas u našoj pravoslavnoj crkvi postoje slična, kaže, pomagala pri molitvi. Poznato joj je da se brojanicom služimo pri Isusovoj molitvi, da li postoji još nešto, pita.
U pravoslavnoj crkvi zaista postoji brojanica kao jedno molitveno sredstvo, možda je malo ružno reći pomagala, ali jedno spoljašnje sredstvo, kao što su to kadionica, svijeća, knjiga i sve drugo u crkvi, tako postoji brojanica koja našu psihofizičku cjelinu, kompletnost naše ličnosti koncentriše na molitvu, usmjerava, usresređuje na molitvu. Sad pitanje koja je razlika, ako posmatramo to kao neke alate pomoću kojih se mi molimo, onda zaista možemo sada razvijemo cijelu priču oko toga šta postoji kod katolika, šta postoji kod nas i kakav je smisao naših molitava. Ali ako priču svedemo na to da nije pitanje kakav je predmet koji mi upotrebljavamo, nego kakvo je raspoloženje naše duše. Ako je raspoloženje naše duše molitveno, onda će u rukama Mandušića Vuka svaka puška biti ubojita. Ako je nastrojenje naše duše molitveno, onda nije bitno kakva je brojanica, ili crvena ili crna, koliko ima onih čvorova, šta na njoj piše, ima li kakva ikonica ili nema. Onda će nam bilo kakva brojanica, koja je naravno, koju nismo mi izmislili, nego je rezultat jednog crkvenog sabornog života, pa i te crkvene rukodjelje, bit će nam od pomoći. I onda tu postaje manje bitno pitanje krunica i brojanica.
Uvaženi slušaoci, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, rektoru Cetinske bogoslovije protojereju Gojku Peroviću, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182.
Gospoda pojte i prevoznosite vosja veki, Gospoda pojte i prevoznosite vosja veki, blagoslovite svetela Gospodja, Gospoda pojte i prevoznosite jego veki, blagoslovite anđeli Gospodni, Gospoda pojte i prevoznosite.
Gospoda, pojte i prevoznosite njegovo veki. blagoslovite apostoli, proroci, mačenici gospodini, Gospoda pojde i prevoznosite Jego veki. Blagoslovimo sa i Sina i Svetago Duha, Gospoda pojde i prevoznosi Jego veki. Jedinje i prisno i go veki je po fami, Gospoda pojde i prevoznosite Jego veki. Hvalim, blagoslovim, poklanjajim se Gospodevi, pojušte i prevozno sjaše,
Uvaženi slušaoci, talasi su Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a vaš i naš gost u studiju večeras je rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Gojko Perović, paroh Cetinski. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Slušateljka iz Tuzle, oče, zamolila je da malo bolje objasnite koliki je grijeh za čovjeka uvrijediti svog sveštenika, pastira, arhipastira i ne poštovati svetost koja na njima obitava. Kako pomoći ljudima koji ne govore sa svojim pastirima da priđu i prvi oproste? Zamolila je da nas savjetujete, vi koji svaki dan provodite sa rijekama mladosti u bogosloviji, da nam je svima potrebno pokajanje i preobraženje. Gdje je čojstvo, a gdje je junaštvo u ovakvim svakodnevnim slučajevima, pita.
Najprije treba znati da sveštenik i pastir nije neki čovjek koji ima specijalni obraz, pa ga ne smiješ baš njega uvrijediti. Znači, on je čovjek kao i svi drugi. I što se tiče nedostojnog odnosa prema svešteniku ili uvrijediti sveštenika, najprije je u tome jednaki grijeh i tu je od toga ti ne treba veći problem, nego kao što je i uvrijediti bilo kog drugog čovjeka. Znači, na tom prvom nivou da se izjasnim, znači, povrijedio si čovjeka, povrijedio si brata svoga, povrijedio si Božije stvorenje. Ako si hrišćanin, već to ti je dovoljan problem za sebe. Povrijediti sveštenika znači nije da si njemu, da je njemu pala kruna s glave ili da si uvrijedio neku vrlo važnu personu. Nego znači da nisi spreman da poštuješ funkcionisanje crkve kao jednoga tijela sa puno organa, kao jedne zajednice. U tom smislu je sveštenik poseban što on načelstvuje tom zajednicom. I što kaže moja pokojna baba kad je kad sam se rukopoložio, pa kad je hoće da uzme od mene blagoslov, meni muka da moja baba mene ljubi u ruku, pa ja izmičem ruku, ona kaže, ma daj mi tu ruku ovamo, ne ljubim ja tvoju desnicu, nego ljubim onu ruku koja drži sveti putir. To je bio njen odnos prema svetinji. E sad, tu postoje dvije opasnosti. Jedna je opasnost da se sveštenici pogorde zbog toga što nose putiri, što ljudi uzimaju njih blagoslov, pa sad oni misle da oni moraju, da se prema njima treba ljudi da ponašaju nekako specijalno. O, prema sveštenicima treba ljudi da se ponašaju kao prema svojoj braći, a poštovanje svešteničkog blagoslova je uslov da živi zajednica. Jer tu ne može biti sad stotinu nekih volja i stotinu nekih interpretacija nečega. Naravno, ima dogovora, ima razmimoilaženja, ima iskušenja kao u svakoj porodici, ali ako članovi porodice nisu spremni da poštuju oca radi njegove službe načelničke u toj porodici, radi njegovih godina, često je sveštenik neko ko je stariji tu i po godinama i po službi i po tome koliko godina on služi Bogu i moli se Bogu u nekom hramu, sve je to pokazatelj da koliko poštujemo sveštenika, toliko poštujemo i zajednicu. Sveštenik nam je onaj neposredni, da tako kažem, i u liturgijskoj simbolici, kada on služi liturgiju, je onaj koji u ime Gospoda iznosi darove, koji pričešćuje, koji poučava, koji sluša, koji ispovjeda i tako dalje. Znači, poštujući sveštenika, poštuješ cijelu tu cjelinu koju ti je Bog dao. Ako ne možeš, ako ti je toliko teško da poštuješ sveštenika, ako ti je toliko teško da poštuješ blagoslov, to znači da na neki način odbijaš Bože, jer to ti je to, Bog ti je dao da se spasavaš kroz toga sveštenika, kroz tu parohiju, kroz tu porodicu, kroz tog bračnog druga, kroz tu djecu koju si rodila, ne može nešto tu drugo sad specijalno da se izmišlja. Može čovjek da kaže kako mu je teško, kako mu je težak krst koji nosi, to može. I zaista taj krst može biti toliko težak da drugi ne mogu ni da ti vjeruju kako ti. To isto je tačno. Ali je pitanje samo jesi li hrišćanin ili nijesi. Ako nijesi hrišćanin, možeš da kažeš ja toliko s mojim krstom, više ne mogu. Ako si hrišćanin, onda kažeš hvala ti Bože što si mi pokazao put kojim se spasava. Jer drugog puta nema. Ne mogu ja sada biram kao ono dijete. Razmažena djeca se od one koja rastu zdravo razliku po tome što kad se mama spremi ručak, onda jedu to što je spremljeno. Ne kažu neću ovo, hoću ono i tako dalje. Voli Bog i razmaženu djecu. I svi smo mi na neki način razmaženi. I malo koji od nas nosi svoj krst bez roptanja. Tu bez oni najsvetiji među nama su, a i oni najsvetiji među nama su pokazali, samo čitajte poslanice Svetog Petra Cetinskog, da on u jednom momentu kaže da bi više volio da ide u Kinu, u Kitaj, nego da bude pastir bratstvima i porodicama koje se stalno međusobno svađaju i koji nikako ne slušaju njegov blagoslov i tako dalje. Ali on ipak nije otišao u tu Kinu, nego izdržao do kraja i ostao do kraja, i zato ga zovemo svetim, jer je ponio taj krst do kraja. E dakle, to je priča i o popu, i o parohi, i o arhipastiru, i to je taj blagoslov. Znači, nije taj pop pametniji od tebe, nije on bolji čovjek od tebe pa da ga ti zbog toga uvažaš, nego on svojom službom daje jedan ritam, jedan blagoslov cijeloj toj zajednici koja živi i koja se spasava. Možeš reći, ne želim da se tako spasavam, ne zanima me ta vaša zajednica, ne zanima me crkvena priča, ja sam mnogo pametan i ne želim to, to je za mene zatupljivanje. Kakvo stado, kakvi pastiri, to je ponižavanje. Možeš to da kažeš, ali ako si hrišćanin, onda ne treba to da kažeš. Onda treba da živiš sa onim Oče blagoslovi, a taj pop da pazi da se ne ponaša prema ljudima, zato što neko od njega uzima blagoslov da se on ne ponaša s visine prema tim ljudima, i ti ljudi da gledaju da poštuju toga sveštenika kao načelnika te zajednice. Eto to.
Ista slušateljka iz Tuzle pita da li naša djeca u bogoslovijama, jer je i njen sin tamo, kaže osim što nauče i steknu znanja, neki dobiju najbolje ocjene, neki onako, da li grade taj temelj pastirske psihologije, ko se brine o pravilnom psihološkom rasuđivanju bogoslova, jer tu je priprema za sve sjutra što ih čeka. Sam internatski život, poslušanje, red i pravila, posebno za one koji kreću na put monaštva, čvrste odluke već sad. Šta vi mislite, da li bi u te odabrane duhovne škole ipak trebao ili ne i svetovni i klinički psiholog? Jer ipak su to djeca koja duhovno rastu, a i fizički i psihički im treba psihološka potpora.
To je jedno zaista specifično pitanje, dobro pitanje, vrlo aktuelno, jer smo mi u istoriji crkvenog života prolazili razne faze sagledavanja odnosa crkve prema nauci, odnosa crkve prema civilnom životu, gdje su tu tačke dodira, gdje tu su tačke razdvajanja, gdje nešto ne može biti poistovjećeno, a gdje treba saradnja. Recimo, to pitanje uloge medicinara, kliničkog psihijatra ili psihologa u crkvenom životu jedno vrijeme je odbacivano iz jednog polazišta, da imamo mi molitvu, imamo duhovnike, šta će nam psihijatar. Međutim, ja sam u udžbeniku pastirskog bogoslovlja za naše đake u bogosloviji pročitao jednu stvarno lijepu stvar, gdje arhimandrit Kiprian Kern, koji je napisao udžbenik za bogoslove, kaže da nam, i to potvrđuje i naš blaženopočevši vladika Danilo Krstić, da nam psihijatar treba u jednoj mjeri, ne kao znak našeg nevjerovanja u iscjeljenje duhovno, nego psihijatar ima neku tu svoju ulogu. Kao što i doktor, pazite, kad posječemo prst, pa kad počne prst da krvari, nećemo izvaditi molitvenik da čitamo molitvu da prestane krv, nego ćemo otići kod doktora da nam on to previje, zavije, a naša molitva naravno neće prestajati ni prije ni poslije toga. Prosto postoje dva nivoa djelovanja. Ima čuda, ima čudesnog Božijeg prisustva, kada na jednu riječ se uklone svi problemi, takav čudotvorac je slavni milosveti Vasilij Ostroški, gdje smo se nagledali i naslušali primjera da medicina ništa nije mogla da uradi, a da je Bog pomogao. Ali je zaista veliko pitanje naše neodgovornosti da ne uradimo sve što je do nas kada se molimo Bogu i kad nekoga volimo. Kad nekoga volimo, ako doktor kaže da mom djetetu je upala slijepog crijeva i da će da dođe do komplikacija, ja hitno idem kod hirurga, ne prestaje moja molitva, ali ne idem hitno u crkvu sa tim djetetom, nego idem prvo kod hirurga. Moja molitva naravno samim tim ne prestaje. Dakle, psihijatar više može da možda da mi pomogne, da mi ukaže, da mi kaže kakve su to sve anomalije u ljudskoj duši sa kojima ja kao roditelj ili kao učitelj u bogosloviji treba da znam i da baratam i da ih on bolje prepozna nego ja, a da se ja molim Bogu da da snage psihijatru da to uradi kako treba i meni i tome djetetu kad psihijatar ode, jer može psihijatar da živi mjesto mene i njega, ostaje opet odnos oca i sina, učitelja i učenika, i to je nešto što nam je dato za čitav život. A psihijatar može samo, ako ja volim to dijete, onda ću da pozovem psihijatra da mi pomogne. Neću stavljati psihijatra na moje mjesto. Psihijatar će doći i otići. A ja, kao učitelj ili otac, ostajem s njim možda cijeli život. Da traži mi. I to je ono što kaže apostol Pavle. Ako imate mnogo učitelja, nemate mnogo otaca. Otac je onaj koji stalno strada za svoje dijete, koji se muči, koji traži rješenje. Otac ne mora da bude medicinar. Otac ne mora da bude psihijatar. Otac ne mora ni da bude učitelj. Otac prosto voli svoje dijete i živi s njim. A psihijatar je taj učitelj koji će doći, mada se često desi da to požrtvovanje ljekara i psihijatara bude tako da se zastide i roditelj. Da taj psihijatar i doktor pokaže toliku ljubav prema bolesnom djetetu koju da primjer roditeljima kako treba da se staraju. Bude tu svega, mislim, to je život i ti psihijatri su ljudi koji pokazuju svoje darove, svoju ljubav, svoje požrtvovanje. I tu se ne može to tako odijeliti. Ali u svakom slučaju je jasno da i ljekar, kao što ljekar koji se bavi tijelom ima svoju ulogu u liječenju neke naše ozljede, tako i psihijatar ima jednu svoju ulogu. Nije on taj u kome ćemo konačno da vjerujemo i u čije ćemo ruke sve da prepustimo. A pravi psihijatar, ja sam to već čuo od pravih psihijatara, on kad završi svoj posao, kad da dijagnozu, kad da neko usmjerenje kako i šta treba zaliječiti, zacijeliti, pravi psihijatar kaže ostalo je u Božjim rukama. Tako da sam stvarno lično mišljenja da u procesu vaspitavanja djece, konkretno je o tome bilo riječi, da psihijatar ima svoje savjetodavno mjesto i nekad mjesto, ono što bi se reklo, urgentno, da neku pojavu za koju niko ne zna o čemu se radi, može da pomogne, da preventivno djeluje ili da zacijeli neku, da zacijeli trenutno, da se, dok se stvari urede, neku pukotinu u duši koja može svakome od nas da nastane.
Slušalac je oče Gojko zamolio da nam vi po vašem izboru protumačite neku od poslanica svetog apostola Pavla, da nas pouči i ukaže na vrijednost života u Hristu.
Pa ovo teško da su uslovi u ovoj emisiji da sad tumačimo neku poslanicu, jer je tumačenje poslanice zahtjeva mnogo, mnogo veći prostor i neke druge okolnosti, ali mogu da pomenem recimo kakvih sve lijepih tema ima u poslanicama apostola Pavla. Recimo, mogo bi da slušalca navedem na to da pročita na primjer 6. glavu poslanice Rimljanima, u kojoj se govori o svetoj tajni krštenja, u kojoj sveti apostol Pavle objašnjava šta za nas znači krštenje i šta znači početak duhovnog života i kako smo odgovorni da živimo poslije krštenja vrlinskim životom. Ili da pročita 12. i 13. glavu poslanice Rimljanima, gdje se govori o međusobnim darovima u jednoj zajednici kao što je crkva i kao što je porodica, kako ne treba ti darovi da izazivaju ljubomoru ili suremljivost ili sukobe među nama, nego da jedni druge nadograđujemo. Isto to govori i 12. glava poslanice Korinćanima, pa recimo peta i šesta i sedma glava prve poslanice Korinćanima govori o tome kako hrišćanin treba da se čuva razvratnog i bludnog života i kako treba da izabere hoće li živjeti porodično ili će živjeti potpuno bezbračno, kako tu apostol Pavle savjetuje hrišćane. Pa onda vrlo interesantan odnos prema idolskim žrtvama, isto iz te poslanice prve Korinćanima, 8, 9 i 10 glava prve poslanice Korinćanima, gdje govori apostol Pavle o upotrebi idolskih žrtva, da li jesti meso koje se prinosilo idolima, a to je bilo iskušenje za prve hrišćane u prvim vjekovima, da li da jedu to meso ili da ne jedu. Pa apostol Pavle kaže, kad neće dođete na neku večeru, ništa ne pitajte, jedite sve što vam iznose, osim ako vam neko kaže, e, ovo je meso koje smo sinoć prinijeli Zevsu, i izvoliti učestvuju u našem obredu. E onda ne. Dakle, za tebe, što kaže apostol Pavle, znanje nadima, ljubav izgrađuje. Znanje da je, da su idoli ništa, da ne postoji grešna hrana, to znanje te oslobađa od bilo kakve pomisli da ti su tu nešto sad petljaš, a od čega vam je ovo, a šta vam je ovo, gdje ovo sinoć bilo i tako dalje, nego prosto jedeš što ti znaš. Međutim, upozorava na drugu stvar, ljubav, kaže, znanje nadima, ljubav izgrađuje. A ti znaš da je svako meso isto i možeš da je, ali ako ima nekoga koji je recimo juče došao iz idolopoklonstva i kome je jako bitno da ne jede to meso, jer se baš upravo juče odrekao idola i počeo živjeti hrišćanski, onda je nemoj niti radi njega. E sad, to što apostol Pavle priča nije samo priča o idolskim žrtvama, to je priča o našim današnjim stvarima. Recimo, danas imate pitanje otvaranja, zatvaranja dveri u crkvi, da li je šta, kako treba. Imate recimo teologe mlade koji su shvatili da nekad nije ni bilo ikonostasa, da pitanje dveri je potpuno jedno nije to suštinsko pitanje, da je to jedno sporedno, pomoćno, bogoslužbeno pitanje. Ima to svoju simboliku, ali nije u tome suština bogosluženja. I sad on daje, taj mladi sveštenik koji zna da i ikonostas i dveri, da je to nešto spoljašnje u odnosu na suštinu liturgije, on dođe i kaže sve otvorite. A ima pored sebe jednog sveštenika koji je navikao da živi, čija je savjest duhovna formirana na osnovu toga da li su dveri otvorene i zatvorene. I sad on kaže, ma nije to bitno. I on nema ljubavi prema tom starom svešteniku, nego kaže otvorite sve širom. I sad gleda ovoga staroga kako izgara, jer mu je, smeta mu to sad, i on neće da, i kaže apostol Pavle, znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ti znaš sve kako treba, ali iz ljubavi malo se spusti do svog brata, da njegova savjest ne bi stradala. I tako ima divnih poslanica, ima recimo poslanica Filimonu koju stalno pominjem, gdje je Filimon jedan robovlasnik koji je prijatelj apostola Pavla i hrišćanin, i žali mu se što je njegov rob Onisim pobjegao od njega i otišao u Rim kod Pavla da ga ovaj krsti. Da li u Rim, da li u Efes, sad je to pitanje odakle je pisana ta poslanica. A apostol Pavla mu sad šalje poslanicu tom i kaže, primi svoga roba, on je sad kršten, on je tvoj brat u Hristu, neka ti dalje bude rob. Vrlo dirljivo i vrlo poučno za nas koji nekad crkvu i hrišćanstvo shvatamo kao nekakve. Dosta često ćete čuti, pogotovo od ovih naših starih komunista, kaže crkva je, prvi hrišćani su bili komunisti, oni su isto bili za tu jednakost materijalnu i imovinsku i tako. Uopšte nijesu, oni se nisu tim opterećivali, taj rob Onisim je i dalje ostao da bude rob, a Filimon i dalje da bude njegov gazda, a bili su obojica braći u Hristu. Čak imate primjere da je jedan rob bio episkop u jednom gradu, a time nije mijenjao svoj društveni status. Dakle, crkva nije nikad pozivala na revoluciju, nego je pozivala na jednakost u srcu, u molitvi između ljudi koji će uvijek biti nejednaki. Bio jedan lijepi film prije neki dan na televiziji, Neprijatelj pred vratima, gdje je sukob Njemaca i Rusa oko Stalingrada, pa neki snajperisti se bore, i sad jedan komesar tamo kaže, mi smo vjerovali da ćemo ukinuti nejednakost među ljudima time što ćemo im dati jednako hrane, da svima jednako da jedu. Ali kaže, nejednakost će uvijek postojati. Uvijek će ljudi zavidjeti jedan drugome na prijateljima, na pozdravima, na emotivnom planu, zavidjet će neko nekome ko se u koga zaljubio, ko u koga nije i tako dalje. Dakle, pitanje zavisti će uvijek postojati, i to pravilna raspodjela materijalnog dobara ne može da riješi. I crkva je to znala, i onda je ona pozivala da se ljudi u Hristu izjednače, u molitvi, u duhovnom nastojanju, u duhovnom podvigu, a ne da se po svaku cijenu vrši izjednačavanje. I zato kaže apostol Pavle na drugom mjestu, ko je rob, neka ostane rob. A onaj ko je carinik nek ostane carinik, samo neka se drži, a Jovan Krstitelj kaže carinicima kad ga pitaju šta mi da radimo, ili vojnicima, šta mi da radimo, kaže i dalje radite, samo radite po savjesti, nemojte da se griješite, ali ne kaže napustite tu službu jer je grešna.
Slušalac kaže da ima 19 godina i zamolio je za vaš savjet, kaže roditelji su pravoslavci, ali rijetko posjećuju crkvu i bogosluženja, a on osjeća potrebu da ide, kaže da nedovoljno zna o običajima u crkvi, zbog toga nije siguran šta treba da radi.
Pa eto, pošto znači naša vjera nije ideologija i uspješnost naše misije ne zavisi čisto od samo naše nekog agitovanja i propagande, u svakom tom svjedočenju Hrista i u pozivu da idemo u crkvu, same sebe i roditelje konkretno, da treba da ostavimo prostora Bogu, a prostor Bogu ostavljamo kroz naše strpljenje i kroz našu ljubav, jer malo ovako razum u dijelu je nelogično. Ako ja treba nekoga da pridobijem za crkvu, znači treba da mu legnem na život, a ne da ga puštam. A nelogično zvuči kad ti neko kaže misionari pridobijaju za Hrista, ali budi strpljiv i nemoj da ga maltretiraš. Pa kako sad da budem strpljiv, a kako da ga pridobijam? Pa budi strpljiv jer ga pridobijaš za Boga, ne za neku svoju ideju. Ovi političari, kad su izbori, oni se dave, te idu, dolaze u kuću, maltretiraju te, šalju ti letke, samo da bi glasao za njih. I ne puštaju te, i provjeravaju, zovu jesi li izašao na izbore, i izađite, molim vas. To je ideološka politička priča. A ti, kad pozivaš samog sebe i drugoga u crkvu, znači to treba da mu kažeš. Ali treba da napraviš prostor gdje će Bog da djeluje. Ne možeš ti sad da maltretiraš čovjeka svaki dan. A gdje si, a nisi bio jučer u crkvi, a nemate, a ne postiš, a što si jučer jeo, a svađaš li se kući sa tvojima, to onda bi bilo, to onda više ne bi bilo kršćanstvo, nego ti svojim primjerom pokazuješ kako treba, ako možeš, ako ti je Bog dao da možeš, znači svojim primjerom pokazuješ kako treba, kažeš čovjeku kako treba, ne možeš da ćutiš, treba da govoriš. Ali možda se sad maltretiraš čovjeka i da se pretvaraš u nekog progonitelja njegovog. Znači, zaista ostaviti prostor Bogu, a prostor Bogu se ostavlja kroz tvoje strpljenje, kroz tvoju molitvu.
Uvaženi slušaoci, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, rektoru Cetinske bogoslovije protojereju Gojku Peroviću, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Uvaženi slušaoci, talaci su Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a vaš i naš gost u studiju večeras je rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Gojko Perović, paroh Cetinski. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Slušateljka kaže da njena drugarica želi da krsti dijete. Oni su pravoslavne vjere, ali budući kum je katolik. Ona je čula da se u manastiru Ostrog može krstiti bez obzira na to, pa želi da pita da li je to tačno, da li kum može biti katolik pravoslavnom djetetu.
Ja lično ne bih preporučio to. Dakle, ja bih preporučio da kum u pravoslavnom krštenju bude neko koje je iste te vjere kao i dijete koje se krštava. Dakle, funkcija kuma je da vaspitava ovoga koji se krštava u toj vjeri. Ne može katolik, može biti katolik dobar čovjek i ne može onda poučava dijete pravoslavlju. Onda nije katolik. Onda pravimo jednu zbrku. Činjenica je da kod nas u Primorju ima jedna praksa na nekim mjestima da su se katolici i pravoslavni držali zajedno do te mjere da su pravili i kumstva jedni drugima na vjenčanju, na krštenju, ali to je prosto bio izraz nekih historijskih okolnosti i to nije ono najbolje. Najbolje je kada ti je kum pravoslavan. U manastiru Ostrogu svakako se ne vrše ta krštenja, niti se daje blagoslov da kumovi budu druge vjere kad je u krštenju pitanju, nego da kum bude iste one vjere koje je i ovaj dijete ovo koje se krštava. To je najbolje tako.
Slušalac kaže da često u našem narodu čuje izreku grijeh ne ulazi u usta nego iz usta. Kaže da lično misli da je potpuno netačno tumačenje te fraze zbog toga ako se osvrnemo na to da je jedan od sedam smrtnih grijeha i ugađanje stomaku, to jest neumjerenost u jelu i piću, lakomost i pijanstvo, onda ova fraza nije tačna. Isto tako suprotno ovome je jedna od sedam glavnih hrišćanskih vrlina, a to je uzdržljivost. Pa ga zanima ako možete da kažete nešto o tome, jer misli da u nama svima pravoslavnim Srbima ima dosta stvari koje su nam ostale od davnina i starine i ne tumačimo ih na istiniti pravi način.
Pa slušalac je rekao dosta istine, s tim što ova izreka da grijeh ne ulazi na usta nego iz usta, odnosno da čovjeka ne prlja ono što ulazi u njega, nego ono što iz njega izlazi, a to su pomisli, riječi, to nije neka mnogobožačko nasljeđe, nego je to sami Gospod rekao u Novom Zavjetu, želeći da prekori one fariseje koji su se strogo držali tih spoljašnjih obreda, šta treba dotaknuti, šta ne treba dotaknuti, šta treba jesti, šta ne treba, šta je čisto, šta je nečisto, to su sprovodili, a nisu brinuli o svojim srcima i u svom unutrašnjem duhovnom stanju. Zato im je Gospod rekao da čovjeka ne prlja ono što ulazi, misleći na sadržaj, jer su Jevreji dijelili hranu na čistu i nečistu, kao što mi danas u periodu posta dijelimo hranu na mrsnu i posnu hranu. Ali i ovo tačno što je slušala crkva, da je kompletno iskustvo crkve, dakle isti taj Gospod u kome prebivamo, bivajući hrišćani, nas poučio da je jako bitno šta izlazi iz nas, zavisi, pa tu ne treba neka velika filozofija, to svak zna. Ko je neumjeren u jelu i piću zna da se osjeća loše, da su mu loše misli, da se ponaša nenormalno, pogotovo u piću kad pretjera, a i u jelu ko je neumjeren, prosto narušava svoje zdravlje. Čovjek narušenog zdravlja, makar to trajalo i dva dana, prejedan čovjek koji nema mjere, taj se ne ponaša onako kao umjeren čovjek, to se zna. Dakle, od toga šta će izaći iz naših usta, što kaže Gospod, pomisli, riječi i naša djela prema drugome, donekle je u dobroj mjeri zavisi od toga kako smo, da li smo sa mjerom unosili u sebe. I tako da je u tom smislu slušalac u pravu.
Slušalca zanima šta je to prelest, kako su nju upada i ako se upadne, kako se iz nje izlazi.
E pa o tome smo dosta pričali tokom večerašnje emisije. Dakle, imate nešto što je život zajednice, što je iskustvo zajednice po pitanju Božije istine i načina spasenja svakog od nas, a imate neko lično nadahnuće, neku ličnu pomisao, ili ti je neko nešto ubacio od nekog, neki sveštenik ili neki monah ili ne znam nije, ili neki brat hrišćanin ti je ubacio neku ideju, dao ti neku knjigu i ti se sad vežeš samo za tu jednu knjigu, samo za tu jednu temu, i to postane tvoja preokupacija. I sad ono što je najgore u prelesti, ajde što ti možda umom si malo prenaglasio neku temu više nego što treba, nego što u konkretnom životu ti počinješ da se ponašaš tako da oko tebe više ništa ne može da funkcioniš. Ti, dakle, ako si kaluđer, ne pridržavaš se više monaškog tipika, nego ga kršiš, jer si nešto svetiji od drugih, jer si bolji od drugih, jer hoćeš više da se moliš ili ne, ili hoćeš manje da se moliš. U tom slučaju ne živiš više životom zajednice, nego imaš ti neku svoju ideju. Ako si porodičan čovjek, počinješ da maltretiraš druge oko sebe, nemaš osjećaja za ljude oko tebe, ono prije što smo pričali u odgovor na prethodno pitanje, nego im namećeš neke, ja znam za neke razvode hrišćanske, gdje su recimo neki čak i teolozi počeli da maltretiraju svoju porodicu, svoju ženu i svoju djecu, tako što su krenuli od porodice na silu da prave manastirski ambijent. I došli do razvode. Ta jedna žena više nije mogla da izdrži, jer je on, taj domaćin, ufiksirao sebi u glavu da je samo to jedino tako put spasenja. Nije imao osjećaj za žive ljude pored sebe. Dakle, prelest je jedna prevara, jedna duhovna samoobmana. Kad je u pitanju duhovni život, taj prelešćen čovjek je ubijeđen da živi kako treba, da živi duhovno i da je samo, najčešće ima osjećaj da samo on od cijele svoje okoline živi ispravno, a u stvari je debelo pogriješio. I zato je potrebno imati svoga duhovnika, konsultovati se sa svojim sveštenikom, sa svojim parohom, razmjenjivati mišljenja, ne u smislu da će da ti pop kaže kako ćeš da živiš, ali ćeš u razgovoru s njim mjeriti uvijek svoje misli, pa ćeš imati neku nedumicu, neko dodatno pitanje. I naravno, svaki crkveni zakon je dat da bi živjela zajednica. Čim vidiš da zajednica ne funkcioniše oko tebe, odmah znaj da nisi odmah znaj, ne moraš biti u prelesti, ali znaj da na neki način griješiš.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto o nadi, optimizmu.
Optimizam je jedno od osnovnih hrišćanskih svojstava. Dakle, kako kaže sveti Siluan, za način hrišćanskog života, drži um svoj u adu i ne očajavaj. Hrišćanstvo ne kaže da je sve divno i bajno, da je sve šareno i da je život lijep, nego kaže da je život pun iskušenja. Osnovno iskušenje je pravim ja sam sebi. Moji grijesi, moja nedovoljnost, moji nedostaci, to što ja sam sebe lažem je najveći problem. Onda grijesi drugih i taj naš međusobni život isto tako prave probleme. Ali ne očajavaj, jer je Bog taj u kome je sve moguće. Dakle, očaj, depresija, nedostatak vjere, kolebljivost, odustajanje je sve nasuprot optimizmu i nadi. Onaj koji je hrišćanin, onaj na druge prenosi optimizam, jer vjeruje da Bog je taj koji može ono što je započeo to i da završi. Stvari koje su započete s Božjim blagoslovom, treba s Božjim blagoslovom i da se završi. One stvari koje nisu započete s Božjim blagoslovom, ne treba ih ni raditi. Onaj koji se uzda u Boga, taj je optimista i taj ne odustaje od svoga posla. Onaj koji ne vjeruje u Boga nego u sebe i u svoje planove, taj će vrlo često naći razlog da bude depresivan i malodušan. Dakle, onaj koji vjeruje u svoju viziju o sebi i o svijetu, taj će mnogo da postrada i njegov stradanje će pratiti neka tuga i neki čemer, neki jad. Taj koji vjeruje u Božji blagoslov o sebi i koji stalno traži šta je to Božji blagoslov o meni. Znači, nemam ja moj konkretan plan šta će da bude sa mnom, nego stalno pitam Boga šta će biti sa mnom i kako treba ja da poživim i kako treba da se ponašam. Eto, to je nešto što su osnovne stvari o optimizmu.
Slušalac iz Podgorice oče pita da li je čovjek koji ne drži post u grijehu i da li je duhovno i tjelesno što se tiče zdravlja u iskušenju.
Pa svakako, mislim, mi stalno živimo, prebivamo u grijehu, nešto što smo pričali kad je u pitanju ta izgnanje čovjeka iz raja, te posljedice vezane za našu prirodu, za našu ostrašćenost, za našu vezanost za tjelesne potrebe, za tolika je ta vezanost da nekad pravimo idola od tih naših tjelesnih potreba, kad je u pitanju hrana i odmor i relaksacije i što ti ja znam, ukrašavanje tijela i ostalo. Iz toga proizilazi i bludni život i sve tome slično. Dakle, mi smo toliko vezani da nam je nasušna potreba da bi duh disao normalno, nasušna nam je potreba post. Dakle, čovjek koji ne posti, taj ne pomaže sebi. Ne možemo, možda nije precizno reći da taj automatski griješi, nego taj ne pomaže sebi u grijehu u kome već prebiva. Znači, čovjek je sklon grijehu i post je jedan od načina da ga oslobađa. Čovjek mora da bude slobodan. I onda njegove duše i tijelo su slobodni kad se čovjek trudi oko posta. Čovjek nije sam po sebi svet. Nije čovjek, zato što je pročito nešto iz hrišćanstva ili sreo nekoga duhovnika ili nešto čuo, nije sam onda svet. Nego treba stalno da se trudi. I ako si uveče bio dobar i raspoložen i sretan zbog nečega, to ne znači da ujutru te ne čekaju odmah probleme. Sa samim sobom, sa svojim grijesima, sa svojim sklonostima. Dakle, svakog dana iz početka, što kaže ona molitva liturgijska, opet i opet, ti tamo misliš onaj đakon ušao u oltar i završio s molitvom, kada on opet izlazi i kaže opet i opet, pa onda, čekaj, stani, zar već se nismo jednom Bogu pomoli? Ali stalno opet, tako je mi naš život, znači, uveče sam legao srećan i zadovoljan, kakav sam ja i kakvi su drugi, kuda smo krenuli, kako nam to ide, ujutru sve opet iz početka kreće, takav je naš život. E zato je post tu dobar, jer nas oslobađa od vezanosti, daje nam pravac kako treba da se ponašamo. Jer jedna dobra slika našega spasenja, našega života je da ono što Gospod je više puta naveo u Svetom pismu i apostol Pavle, da će dan Gospodnji doći iznenada kao lopov noću. I kaže, kad bi čovjek znao kad će doći lopov, stražario bi, ali lopov dolazi iznenada. Iznenada će doći Gospod sigurno u smislu ovih naših strasti, naših tjelesnih vezanosti za ovaj svijet, za neke naše predstave o nama samima. Ako se toga ne oslobađamo, u jednom momentu će samo doći komanda, uzbuna, krećemo. Taj koji je oslobođen, odnosno taj koji je spreman za Gospoda, taj neće čekati, a čekaj da uzmem ovo, čekaj da nisam ovo oprao, a nisam ovo, nego ide. A onaj koji je vezao sebe za strasti, a čekaj samo još jedno, ma stani još samo ovo, a još, taj nikad neće krenuti. Jer taj će uvijek imati nešto još da završi, da uradi, tako da. Zato je post dobar, jer vaspitava našu dušu da bude ono što kaže Gospod Isus u Navinu pri ulasku u obećanu zemlju. Kada je Isus Navin trebao da uvede jevrejski narod u obećanu zemlju. Budi slobodan i hrabar. Slobodan od strasti, slobodan od svojih strahova, slobodan od svojih pomisli. I samim tim si već hrabar. Hrabar si u Gospodu. Nisi hrabar zato što misliš da ti nešto možeš. Nego si hrabar jer će Gospod da te vodi, a slobodan si od strahova.
Evo, oče, pitanja naše slušateljke iz Sremske Mitrovice. Kaže da je majka, ima pitanje vezano za post djece. Najstarije dijete, sin od 8 godina, i želi da ga od malena nauči da posti i poštuje srijedu i petak, da posti u te dane. Ima malo problema zbog drugih, na primjer roditelja koji tvrde da je mali i da ne treba da posti, pa zamolila je da joj pomognete i kažete šta joj činiti, jer dječak želi da posti, ali ga tako babe i djede zbunjuju, pa ne poštuju petak i srijedu kad on bude kod njih. Da li on može da posti cijel post sa nama, samo blaže sa ribom, pita.
Pa to je jedna cijela sad priča koja sve zavisi od slučaja do slučaja i zaista je najbolje da se slušateljka konsultuje sa svojim sveštenikom. Ono što bih mogao da kažem kao jedna mogućnost, da od 7-8 godina dijete svakako može da počne da posti i treba. Cio post mislim da ne mora da se dijete u tom uzrastu ni na koji način prisiljava da posti cio post, ako se prepozna ta duhovna sklonost i ta neki dar kod djeteta da ono može se toliko godina, zašto da ne, ali ne treba dijete siliti. Bitno je samo kod djeteta stvoriti, to je dužnost roditelja, činiti ga učesnikom nečega. Dakle, ako si ti znaš da je post, da je bogosluženje, nešto što te osveštava, nešto što te čini boljim, normalnim, nešto što te spasava. I ako ti znaš da bogosluženje podrazumijeva da se ti potrudiš da počneš da učestvuješ u tom bogosluženju, onda je tvoja dužnost kao roditelja da i dijete vaspitavaš da i ono zna da u nečem učestvuje. Kad počinje post, da i ono zna da počinje post. Da počne i ono da... E sad, u kojoj količini, kako, to je sad stvarno pitanje konkretne procjene i pravoslavna crkva nikad nije izdavala tablice ni šablone da kaže sva djeca sa 7 godina moraju postiti tako, sva djeca sa 14 ovako, nego uvijek se upućuje ta ljubav roditeljska prema djetetu, podrazumija da osluškuješ kako ti je dijete. Ima roditelja, govorim iz sopstvenog iskustva, kod više djece različite su sposobnosti, različiti afiniteti, neko oduševljeno posti, neko bez tog oduševljenja, ali je jako bitno da se stvori jedan ambijent da svi rade isto, da su svi uključeni u isti posao, pa će nekome teže pada, nekome lakše. I sad je pitanje, zaista je to dijete od 7 godina, nije ni od 15 nego od 7, sad je pitanje samo da razlikuješ dvije stvari. Jedna stvar da ga vaspitavaš da ono u nečem učestvuje, a druga stvar da mu ne namećeš obaveze koje nosi post sa sobom, koje ne možeš ni ti da nosiš.
Oče Gojko, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović, paroh Cetinski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.